25 кастрычніка Бенедыкт XVI разам з удзельнікамі сіноду прысутнічаў на прэм'еры фільму «Мастацтва і вера», ініцыятарам стварэння якога былі ватыканскія музеі. Папа адзначыў, што твор асабліва цэнны ў кантэксце году веры, які распачаўся ў касцёле. Ён заўважыў, што для многіх наведванне ватыканскіх музеяў з'яўляецца часта адзінай магчымасцю кантакту са святым пасадам і першым знаёмствам з хрысціянскім пасланнем. Бенедыкт XVI яшчэ раз нагадаў аб важнасці дыялогу паміж касцёлам і сучаснымі дзеячамі мастацтва. Паводле яго, вымярэнне, у якім працуюць ватыканскія музеі, само па сабе ўжо з'яўляецца евангелізуючым. Святы Отец нагадаў, што мастацтва і вера ідуць побач на працягу 2000-гадовай гісторыі касцёла.